Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci dhe producenti Majre Shani është në pultin e transmitimit. Si zakonisht të dielave, në mund të dëgjoni podcastin Libertas. Në këtë epizod të radhës të podcastit Libertas, Vesa Haxhikadria rrëfen momentet kur gjendja e saj u përkeqësua si pasojë e vdekjes së djalit të saj. Ndërkaq psikologu klinik Fisar Sadiku flet për simptomat, pasojat dhe trajtimin e stresit post-traumatik. Pra në këtë epizod të podcastit flitet për stresin post-traumatik. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Sot flasim për stresin post-traumatik që shkurt njihet edhe si PTSD, mënyra se si manifestohet dhe ndikimin që ka në individ dhe në shoqëri në përgjithësi, deri tek strategjitë se si duhet të kalohet. Unë jam Dije Morina dhe me mua sërish është psikologu klinik Fisar Sadiku, po ashtu sot e kemi edhe Vesa Haxhikadrion e cila rishtazi ka kaluar një përvoj të rënd traumatike. Vesa, faleminderit që jemi neve dhe po e nisim me ty. Çka ka ndodhur saktësisht?
Faleminderit Dieta, për mua është ndjenjë shumë mirë që unë jam në mesin e juaj. Nëse më pyet çka ka ndodhur saktësisht, do të thonë gjatë kësaj periudhës time, se jam vish 30 vjeçë, ka pas disa epizoda që unë kom kalu në përvështirësi. Mirë po e fundit ajo që i dha një farë mënyrë kohë ndryshe jetës time ka qenë edhe humbja e djalit tim, që tash ndoshta vetë edhe po njihet historia, do të thonë ylli ka lindë me vështirësi në pjesën e frymarrjes edhe mandej pas një periudhe 4 muajore që na kemi kalu bashk në rrugtimin tonë në spital edhe në ndrojet, dhe me thonë kjo kalu në gjurë në dhe një jetën teme që më po provoj me u rikuperu me marrë vetën, mirë po me vështirësi, po që po besoj që kemi mja dalë.
Faleminderit Vesa që ke vendosë me ndoa me një vedhe ma herët këtë historie dhe më vjen keq për humbjen. Visar, një tjetër çështje sa i përket shëndetit mendor që në shoqërinë tonë dhe neglizhohet, Vesa sapo e ndau një eksperiencë të saj, a është kënjë rast tipik i stresit post-traumatik?
Fillimisht dua ta falenderoj Vesën për dëshirën, guximin dhe natyrisht ndoshta përgjegjësinë morale për me ndau përvojën e saj. Unë e di që ka dhe shumë ana të tjera të cilat janë gjendur në pozitën e saj, të cilat ndoshta nga qoftë paragjykimet ose qoftë nga mënyra se si trajtohen domethënë këto tematika në përvise të ndryshme vendosin të shtypin këto përvoja të cilat nuk i kontribuojnë pozitivisht jetës së tyre emocionale dhe psikologjike të rrësisht. Ndërkushti i parë për të pasur një traumë ose një PTSD ose çrregullim të stresit post-traumatik, sepse këto dallojnë nga njëra tjetra dhe është mirë pa tani që ti definojmë ndërkohë, është ekspozimi ndaj një ngjarje e cila provokon domethënë qoftë rrezik shumë të lartë, qoftë humbje shumë të rënd, qoftë kur ndihemi të kërcënuar me jetë, apo qoftë fenomenet të cilat përgjithsisht e me një mënyrë e penalizojnë funksionimin tonë. PTSD-a si çrregullim është një çrregullim i cili prek disa funksione tonat dhe tani jo domosdoshmërisht nëse jemi ekspozuar ndaj një ngjarje traumatike, ne do të zhvillojmë një çrregullim të stresit post-traumatik që është PTSD-a. Mirë po, zakonisht kur njeriu ekspozon ndaj një ngjarje e cila ka një rrezikshmëri të kësaj natyre, të këtyre komponenteve që unë i përmenda, fillojnë ndryshime të cilat ndodhin më njëherë brenda 10 ditëve të para. Ndryshime të cilat ndodhin në këto rrethana janë elemente që karakterizojnë këtë çrregullim, dhe do doja ti përmendja në mënyrë që nëse qytetarët kanë pas të tilla vështirësi, ata mund të identifikojnë metode të paraqiten për të pranuar një shërbim apo potencialisht për të diagnostifikuar. Vështirësitë janë zakonisht ata përjetojnë flashback. Flashback në kupton pamje të cilat janë shumë vivide, të gjalla, të paftuara, të cilat vinë në formë të përsëritur. Dhe në momentin kur ato pamje shfaqen, personi reagon me tmerr, me frikë ose me dëshpërim në mënyrën si ka reaguar kur është ekspozuar në momentin që trauma ka ndodhur.
Fal, veç me u lidh pak, a janë këto flashbacks, këto pamje që kanë ndodhur në realitet?
Po, realisht shtojnë pamjen në realitet, konkretisht janë imazhe ndaj të cilave personi në realitet është ekspozuar. Dhe që ngjallë një reagim shumë të fuqishëm emocional i njëjti sikur në impaktin traumatik, dhe impakti traumatik është momenti kur ne jemi ekspozuar me ngjarjen traumatike. E dyta, pas kësaj kemi mendime intruzive. Mendimet intruzive janë mendime të paftuara me përmbajtje negative, të cilat e luajnë dhe e riluajnë ngjarjen traumatike brenda kokës së personit. Dhe në zakonisht ne i vrim persona që ata janë me një farë mënyrë sikur të shkëputur dhe vazhdimisht na thonë ruminojnë, e mendojnë dhe rimendojnë ngjarjen në të cilën ata kanë kaluar dhe potencialisht mund të mendojnë dhe për themi outcome-in apo rezultatin e saj, çka nëse i shkon kështu, se çka nëse më kishë ndodhur kështu, se kish shumë më kon edhe më keq, kish shumë më kon kështu, domethënë, dhe vazhdimsi ata janë duke kaluar në këtë çështje. E treta është ata kanë ndryshime të cikleve të gjumit. Shpesh herë raportojnë ëndra të cilat i reagimin në formë të tmerrave të natës ose ëndra me përmbajtje të traumës ndaj të cilës ata janë ekspozuar, dhe që në pothuajse kjo është një farë repertuari ciklik që i përcjell, domethënë disa në pranda një jape, nuk do të thotë jetë konsekutive ose vazhdueshme, por është një ngjarje e shpeshtë e cila i ndryshon ciklet e gjumit, si rrethojë shkakton një lodhje të cilën personi e përcjell gjatë kohës së ditës. Pjesa tjetër është shumë e rëndësishme. Personat të cilët kanë elemente të çrregullimit posttraumatik, ata kanë edhe dhimbje fizike. Shpesh herë raportojnë dhimbje të cilat e preken zonën e barkut, të cilat e preken ndoshta zonën e krahrorit dhe dhimbje të shpeshta të kokës dhe të shpinës. Varësisht nga çfarë lloj ekspozimi ata kanë ndodhur, domethënë është e mundur që edhe dhimbja me një farë mënyrë t'jep një indikacion me kuptues se sa e rëndë është edhe gjendja e tyre. Në aspektin fizik ata gëzojnë shëndet të plotë, mirëpo dhimbja është e pamohshme dhe është një simptom e cila i shoqëron ata në vazhdimsi. Dhe një faktor shumë i rëndësishëm është ajo ndjenja e qenit hipervigilent. Domethënë në një tingull sa do të, domethënë të papritur, reagimi i tyre është jashtëzakonshëm sepse sistemi i tyre mbrojtës është i aktivizuar që të reagojë në çdo stimul për t'u shmangur potencialisht një ngjarje të rrallës traumatike apo potencialisht që i kujton traumën. Kurse nga kriteret shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme, është në momentin kur ekspozohemi me një nxitës, një zegël apo një stimul që përngjan me një stimul që ka ndodhur në situatën traumatike, atëre personi e ripërjeton ngjarjen traumatike. Mm-hmm. Dhe kjo është një fenomen të cilin ne shohim shumë shpesh tek personat që kanë një PTSD të quajtur full blow, nëse klinikisht të kompletuar, kur ndoshta ndodh një ngjyrë, një aromë, një tingull, një diçka e zakonshme, një emër asocion automatikisht me diçka nga ngjarja traumatike dhe personi riluan përsëri ngjarjen.
Vesa, çka po të thotë kjo ty? Krejt çka po flet Visori?
Normal që Visori foli shumë, theksoi shumë gjëra që në shtatë vetë kam kalu. Personalisht unë muaj i parë ka qenë ndoshta më i lehtë shkaku i rëthonave tona që shna i kemi në ceremonit e vdekjes, në me thonë që a i mu i partë, të na ka qenë nështa, më i me thonë ma i letë për shak se kemi pas shumë njerë zafër vetës, kemi pas mësafir që kanë armën në ngushlu, kemi pas një farmire përkraje, morale dhe fizike të njerëzve, që më ndej mas mu i të parë fillun edhe se cili mi u këthi normalitetit vetë dhe na që aty u përbalëm realisht me humbjen, se nuk i kishim njerëz dhe mu personalisht të mungoj ke rutine me që unë e kisha me yllin qatë periudhe dhe unë isha zbrast, unë isha që po mungon diçka, unë fillimisht gjithë kohë se kom pas alarmin 23 orë kur i kom pas takimet me djalin, e kom pas ndezë dhe nuk më isha me u përbalë dhe me i ndalë se më duke që prej me përshkputna. E shembull ka pas shumë situata që në shtatë 6 muajorin e parë i kom pas krikto që i keni përmend. Shembull më kujtë ke momenti i ndarjes tim, më kujtë ke momenti i varrimit, më kujtë ke kur isha shembull isha ndonjë në ti që na e pa të menduar lloj lloj situata që kanë qenë të vështira. Kur e përmendi pjesën e pagjumësis, po du më theksu që unë e kom pas, dështë a vazhdoja e ende me pas, rreth orës 2-3 natës më nësë gjohëm, si kur më zgjohën dikosh, edhe vazhdoj e në thonë kreditin që ndrej pa fjetë, në dështë ashtë një arsye që unë, hala po bala faqona me humbjen, me dhimbjen, dështë a që nuk kjo me shëru me plëtsisht, nuk di so ka me zgjohët kjo faza, apo si njët në fushën e psikologjisë, se so mundet me përfundu këtë cikli i dhimbjes, i këti PTSD-s, mirë po, unë e ndekom, po jo mundu me shfridzu për të mi, për shakë se unë tash vonë këmë regjistru master, edhe fatmirësisht në kanë ngarku me detyra që këmë pas me ledzu punime shkencore, edhe jo mundu që atë pajgjumësim teme me aktivizu vetën, të ledzu, që mos me leju vetës, hapsirën dhe trunit teme me hi në, me kujtu momentin, me hi me posha mu fotografi djali, e shumë situata që mu veqëm kishin bo mu një keqë. Kështu që një mundu me shfridzu që të pajgjumësim teme për me e këtu diçka produktive prej anës teme, mirë po pikërisht qështë edhe psikologe ku më kalonit për krejt këto, ndoshta ka pasë dhe situata edhe më të vështira, ndoshta unë një mblidh lokalisht pëse ka doshtë fati që varezat janë ofër vendit ku njëtoj edhe ndoshta e ku më pasë fillim për mund shumë u largu edhe për qati teritori, nuk më shumë me ndu me shku edhe në pushim, të e di që unë e kam shembl djalin aty, shumë situata mirë po që me kalimin e kohës, ndoshta unë jam mësu me humbje, në kom pranu si të tilë, e kom pranu që nuk kom pas mundësi me ndryshu kur gjo, edhe t'ja specifiku vetës kretë kohën që a i ka shku, edhe unë e duhet me vazhdu tutje se për këta unë jam gjallë dhe duhet me pa tjetër me vazhdu. Nuk është që unë e thëm pandjenjas, ju të paktën po edhe në mënyrën që shkëm të shprej, ndoshta mund edhe ju me ndje
dhimbën. Unë jam non vetë dhe sinqerisht të përgëzoj për këtë fotën.
Unë sot nuk jam veç për vesën, edhe veç për yllin ose veç për dhimbën që vesa e ka kalu. Ndoshta unë më imi përfaqësua edhe plot nona që kam pas dhimbta haloma të ndaja se unë. Së rasti yllit më ka njoftuar dhe me nona që kam pas vështirësi të haloma të vështira. Na e dim që kemi humb, edhe nonat kanë humb plot fëmijë dhe nuk e dinë sot ku i kanë prej luftës së sekondare, ka plot që shkojnë ndoshta në moshën time. Është shumë dhimbta që ndoshta haloma të ndaja mirë, po dhimbta nuk di sa mundet me u mat. Sa dikush e ka më të madh, nuk mund me konceptu, nuk mund me i dhon kufizim që deri këtë mas është dhimbtë, deri këtë mas nuk është. Mirë, po pikërisht çështa dhe psikologu kreta këto i kam kalu, po fatmirësisht ka dashur Zoti, ka dashur vetja jeme, mos më lën me më përkeqësu gjendja edhe sot un jam këtu me ju.
Visar Vesa e përmendi që ka fillu edhe me studiu master. A është kjo, do më thonë, angazhimi në diçka të tilë si forme menaxhimit të PTSD-s?
Vesa është një vajzë, një zonjë inteligjenti të lartë, që do të thotë ne realisht Vesa është mënyra më është stili i saj, është mënyra më e mirë për punimin e një ngjarje traumatike të jetës së saj. Kur mekanizmat e veprimit të saj e ka orientuar në mekanizmat e arritjes së qëllimeve. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse këtu kërkohet një potencial i lartë inteligjentit për me realizuar këtë formë ose për me e përpunuar vujtjen në këtë formë. Unë e kuptoj që realisht qenit pranë dikujt që ka kalon në këtë situatë është e ndjenja empatisë që të bën për me kuptu saktësisht përvojat emocionale të cilat ajo ka pasur. Sigurisht na ne e dimë aktualisht një fraksion të tyre, mirë po jam shumë i sigurt që Vesa ka shumë çka për të treguar që ne nuk ndoshta fatkeqësisht nuk e kemi mundësinë për ta dëgjuar. Po një mënyrë jashtëzakonisht e rëndësishme që Vesa po përmend është fakti që kjo tash ka filluar me një farë mënyre e përdori një term që është shumë i rëndësishëm. Dhe ajo ka të bëjë me pranimin. Pranimi është në momentin e parë kur ne kemi një humbje shumë të madhe në jetën tonë apo ekspozohemi ndaj një ngjarje traumatike e cila rrënjësisht e ka ndryshuar jetën tonë. Ne nuk kemi mekanizëm për ta ndryshuar të kaluarën, por kemi mekanizëm për të dhënë kuptim asaj që aktualisht e kemi dhe kjo ka të bëjë me faktin e parë që është pranimi. Pranimi e ulja atë që na hyjm konfliktin e ndjenjave, domethënë konfliktin afektiv që ne kemi brenda vetes sepse si rrjedhoi e saj kur njerëzit kanë një konflikt të tillë me vetveten. Ruminimi, mendime që i përmendëm paraprakisht, ciklet e gjumit, ëndrat, maktet e natës, domethënë të gjitha këto janë shumë të shtuara sepse trupi është duke e riluajtur këtë lloj, domethënë është duke e riargumentuar traumën për të gjetur një fund më të sigurt, e cila gjithmonë vjen si rrëdhoi mungesës së pranimit si koncept për të arritur deri tek një qetësim psikologjik. Po në momentin kur pranimi arrihet, ne mund t'i kthejmë ndoshta këtë potencialin ton që e kemi të orientuar drejt vuajtjes në të potencial zhvillimi dhe Vesa është pikërisht ajo që e ka orientuar në këtë drejtim. Një gjë që për ne është shumë e rëndësishme, nuk e di nëse Vesa e ka pas këtë rast, po familja është shumë e rëndësishme të mblidhet në ngjarje të tilla dhe unë pajtohem plotësisht dhe qëllimi i saj është jo vetëm për me ndoshta ta përpunojmë bashkë një humbje, po ideja është pak të zhvendosim vëmendjen, pak të ndryshojmë edhe temën e diskutimit, pak ta mbajmë domethënë të orientuar në diçka tjetër që të mos e lejmë familjarët të mërziten. Në esencë, me të vërtetë, humbja ndjehet atëherë kur të kalojnë ditët e para, ashtu si Vesa përmendi dhe përmendi të gjitha rastet tona. Por, është e çuditshme se në familjet tona, kur kemi një ngjarje traumatike, për shembull vdes, dikur i familjes, e kam të dëgjuar shpesh kur thotë atë mos se përmendni, mos falni se të jetë mërziten. Pikërisht, mos shaj.
Në fakt, po, unë mendoj që është mirë me qajt edhe me shpreh mërzinë, jo me shtyp, me mbajt brenda.
Dhe me shumë të drejtë ju e përmendë, sepse çdo ndrydhje emocionale që ndodh të rrethana, kur ne përpiqemi të mos reagojmë, të mos qajmë, të mos i përmendim, ne realisht jemi duke këtë ndrydhje emocionale dhe emocionet tona duhet ti vizualizojmë sikur një balon me ujë që provojmë ta ndrydhim. Nëse ndrydhim në këtë formë do të gjej hapësirë për të dalë, që do të thotë na ndrydhim sot dhe nesër, po nuk mundemi mi ndrydhim as nesër. Që do të thotë sa më herët që ti përpunojmë, njerëzit duhet ta përjetojnë dhimbjen në këto rrethana, le të ndjehen të lirë që të çojnë, që të reagojnë në mënyrë që ata ta shuajnë këtë nxitje të afektit në mënyrë që ata të çetësohen dhe pastaj të përpunojnë traumën e tyre. Ne kemi pa që në këto rrethana kur familjet nuk qajnë, mundohen të mos i përmendin, raportohen vështirësi më të mëdha psikologjike, se sa në familjet kur ata qajnë, e kujtojnë, flasin, sepse në moment kur i kujtohen ndoshta vetëm anët të cilat neve na bëjnë të ndihemi të madh ngjyrë, ka një moment kur neve na kujtohen edhe shakat që personi ka lënë mbrapa. Të bëma që kanë pasi përmbajtje komedike, raportet tona në raport me personin, ngjarjet gjatë jetës, veçanërisht nëse ata kanë qenë ndoshta pak më të rritur në moshë, dhe do thotë ngjallin edhe ndjesi të cilat neve në ato momente të humbjes neve nuk ne janë kujtuar fare. E që do të thotë ne jemi duke realizuar këtë udhtimin intrinsik ose udhtimin në branchën për t'i kujtu edhe përvojat me potencial ndoshta që për t'i hapi një nxitje emocionale, jo vetëm deprimim të emocioneve tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që na po mundohemi ndoshta përmes këtij podcasti me ndikun aspektin e psikoedukimit, domethënë t'ju japim njerëz mundësi që të kuptojmë se çka është e drejtë dhe çka është e gabuar. Shpesh njerëzit thonë mos i përmendni mos ose do thotë shpeshherë ka pas rasti kur si rëdhoi që vdekjes së një antarit të familjes, antarti ka largu fotografit, i kanë fshi incizimet, i mundu të humbin gjurmët në mënyrë që të mos kujtohen, dhe kjo është plotësisht e kundërt asaj se çfarë duhet të ndodhet, sepse ajo do ta ndihmoj, domo ekspozime me situatën e ndihmon për shkallëzimin e ndjesive.
Në vende tjera në botë ka organizata, ka grupet njerëzve që mblidhen edhe diskutojnë për qoftë për dhimbje, qoftë për problemet e tjera që janë të përbashkëta, qoftë për varësi të ndryshme që kanë. Të na si duket familja edhe miqt janë ata që i zëvendësojnë këto grupe, se nuk është se ka diçka në Kosovë. Si kanë diku vesë të krejtë kjo përvojnë në raportet me njerëz?
Fillimisht unë jam tërhek po thuj se prej krejt njerëzve, se ndoshta vishë ma vështirësishën. Të mundu, ka njerë me donë forcë, edhe kura jo me vazhdo për para, ata ndoshta vishë përketsojnë situatën, se ndoshta nuk kanë ditë më uru më njërtë mirë, nuk kanë ditë më ngushtu më njërtë mirë, edhe ka pas rase ato me srejshtave, unë edhe aty u lëndesha dhe u prekësha. Përdo në kështu i kom përpunu edhe më duke që më ofendojnë kur mjepshin, ju e një tri prapë, bëni fëmi prapë, edhe unë më duke që po ma mohojnë që unë e po ata një fëmijë dhe qaj, nuk është mu. Ndërsa nuk kukon mjëra e duhur që unë jëmë tërhek për kretë, mirë po të qenë me vetëm kanë dimu shumë, se ka njerë më duke që asë bashkërti, nuk ma kupton që shumë e kam që adhim, sa i fillimisht ishte shumë i fort, mirë po me kalimin e kosë, fort që a njëse me uzbe, edhe i ndrumë rolet, ma ndi unë bona e fort, edhe i filloj që atë e realisht me e pranu situatën që na që e patëm. Nuk është që po them ka qenë gjë e mirë që më tërhiq prej njerëzve, mirë po kështu një forcu. Edhe në shtatën e forcën që e kam, është që e kam zgjedh dikur me u tërhiq, me forcu vetveten teme, e kam përdorur edhe shkrimin se më duket që unë më bëhet tepër te dia ose te vizari, të fol se të mundu me tregu rrugën që unë po ata që ato 4 muaj që kam kalu me fëmijën në spital edhe më duket që po bëna e tepërt, pe te proj, po ngarkohen njerëz me çato shprazjen teme edhe më duket që është e parancishme çato që foli kërkush nuk punet me përjetu që ato onë që e kam kalu ose më duket që po teprohet si tim. Edhe shisha njerëz që tentojnë me largu, nuk është që më kanë hek më, më kanë zbut dhimtën, tu mos a përmend fëmijën për kundra, zi, se unë e kom kalu e kom humbe dhe prindin, më ka vdek edhe babi para disa vjetëve, mirë po nuk më imi krahasu që janë me thonë të njëjtat doza e dhimtës ka qenë ndryshe, këtë tjetër përjetim ka qenë atëherë dhe këtë tjetër përjetim e kom tash, ndoshta përjetimin që unë e kom tash të fol me juve, nuk është i njëjtës të mas që shë kom pas qatë ditë ose ditët e para kur muve që yllim ka ndrujet, kështu që më pëlqen bashkë ideja e këti podcasti edhe rëndësi shëndetit mendor që na të mos i kushtu rëndësi edhe theks dhe veçant, na nuk mujmë asë njëni tjetër në përkra. Unë e këm plët rastit që asë nuk mujnë mi qelë, mi diskutu këto mua bete edhe janë për me të ardhë kecën fund fundit njërës jëmë për njërës, njëri për tjetër, e jo për me gjyku, ose të tentu me të pa me hasynin që unë nuk du më pa me një sy që unë kom pas diçka ose më këshirë me sy gjynajt, që thot populli, jo, unë e kom pas një fështirësi, e kom pas që nuk di me përshkru sa e fështirë, ka qërë ose a janë djenja që nuk e di, apo më dhem, ashtë shprast, ashtë e mbushne, ashtë e rund, nuk di me përkëthy një djenja që unë e kom prej, nuk e kom më fëmin, mirë po, unë jem pravesa që më kondikur, tash më që kjo dhimta, po më bën edhe vesë është të halomat fort, mirë po, jo më po me synin që ka kalu diqka, ose hajtë jarëshojmë rrugun të shëka populata, edhe nga bime nuk përmirësoj një jo, unë e du me koni njëta që kom kone, nuk du më po me një synë ndryshë, se fund fundit është përjetimi jam, edhe është pjesë e jamja, unë jam destinu me pas këtë fat, me kalu këtë rrugë edhe tjertë vazhë du më bashkë, du më po me një të nësy, se kom një që stigmatizohë njerës të i shojmë një sy, po hajtë brese ka pas,
kështë që. Ose është e komponenta e diskriminimi pozitiv. Ajde në hajtë lejë më sljodhët, hajtë se ka kalu këtë me një parmënyrë të bujë munisi pa oftë dhe vetë mas një përbuje traumatike. Që nuk është
ndihë mi farmënyrë.
Visar në kemi diskutu pjesën e stigmës edhe në episodet e kalume për kemi folur dhe për depresionet, për angthin. Kur jemi të stresi post-traumatik, na si popullë kemi kalu edhe një luft që nuk është shumë larkë edhe është shumë afër mendjes që shumica prej njerëzve mundën me pas tu njësë edhe prej vetës, unë kam flashbacks të pamjeve të kohës luftës, të cilat më kam përsërit në kohën e pandemis. Edhe për faktin se isha larkë familjes, edhe për situatën që të sinë e qytetit.
Unë për me afru pak ofër pandemis edhe luftën në Ukrajinë, ose tash është aktuale në Gaza, edhe unë e kom pas një moshë, veç se kom bajt, nërmen një më kohën rëdhë 6 vjeqe, edhe unë e aqe vogël, po kom pas asë i flashbacka, kështë që...
Po, pra ndaj, përgjume, u lidhë të kjo pjesa, do me thonë, na e kemi një eksperiencë të përbashkët traumatike si popull. Edhe prapë stigmatizohet kjo?
Gjithmonë stigmatizimi mbështetet në faktin që diçka që nuk shifet me sy dhe mbetet e panjohur, që nuk ka një bazë që ti mundesh me pa, si që është smundja konkrete, ajo zakonisht kemi konotacion që t'japim shpjegime të mbinatyrshme ose të natyrave të ndryshme dhe si rrëdhoi nga besime popullore njerëzit provojnë të tërhiqen dhe si rrëdhoi mbyllin këto. Mirë, sepse nuk jemi të edukuar në aspektin e shëndetit mendor, por në esencë është interesante se kur të bëhet vlerësimi për të diagnostifikuar një çrregullim, ne duhet mbështetemi tek na i thojmë nomenklatura, të më thonë sistemet, standarde për të arritur deri te një përfundim. Ne të gjithë kemi simptome, edhe vesa ka simptome të nga humbja e saj. Edhe unë kam simptome që ju përmendën nga lufta, unë kam qenë 12 vjeçar në luftë. Edhe ju i keni ato, do të thonë dije, edhe ti sigurisht ke. Ashtu, dhe pa pritë mas ne e gjejmë vetën kër ekspozomin dhe e këtyre imazheve dhe ato na kthejnë në kohë. Kjo nuk do të thotë që ne të gjithë jemi të traumatizuar, po kjo do të thotë që kemi elemente të cilat në formë të papërpunuar i kemi mbartë me vete që lidhen me përvojat tona të vështira emocionale, sepse PTSD-a si çrregullim në mënyrë drastike afekton jetën e personit, dhe një person me çrregullim të stresit post-traumatik nuk është plotësisht i aftë për punë, që do të thotë duhen të pranohen shërbime serioze, domethënë kuptimin që për ta trajtuar situatën se nuk mund ta mi neglizhu ato.
Cilat janë mundësitë në Kosovë për një trajtim efektiv të individëve që janë të prekur?
Janë shumë të mira. Në Kosovë janë mundësi shumë të mira, për shkak se Kosova për dallim nga vendet e rajonit, ne kemi mjek të cilët me të vërtetë i kanë dhënë rezultate shumë të mira për sa i përket punës me stresin posttraumatik dhe këtë po e them. Me jemi më të avancuar se rajoni për faktin se ne kemi pasë së fundmi dhe luftën, së fundmi ka një kalu më dy dekada, po prapë se prapë dhe me rastin e luftës që kanë qenë domthonë psikiatrit asoj kohë janë trajnu enkas dhe më shumë se psikiatrit nga rajoni për të punuar me rastet e stresit post-traumatik, se është ditë se çka komendo këtu. Në Kosovë me vërtet ka qenë i lartë numri persona me çrregullim të stresit post-traumatik, por realisht ka shërbime. Tani personat që kanë çrregullim të stresit post-traumatik dhe të nivelit të lehtë të mesatar ata munden, nuk të më thonë që t'jen pacienta hospitalor të mbyllen brenda klinikës. Mirë po, ata mund të menaxhohen edhe në kushte shtëpie, ata mund edhe më funksionalizohen me dalë me punu duke pranuar shërbimin që duhet dhe sigurisht seancat psikologjike me të cilat ata mësojnë për me ndërvepru dhe funksionu. Por, na duhet me ditë diçka. Gjithmonë, për shembull, na i kemi veç idenë, ati ndodhë diçka trauma, ndodhë diçka pas të stresi post-traumatik e tjera. Ka një traumë të fshehur që njihet me emrin trauma akumulative. Trauma akumulative është një traumë që nuk ka ndodhur një ngjarje e madhe, po janë disa ngjarje të vogla gjatë jetës të cilat kanë potencial traumatik dhe si rëdhoi e pijapin atë pasqyrën traumatike, më vonë pastaj fillojnë dhe vijnë simptomat. Për dallim nga një traumë dhe një çrregullim i stresit posttraumatik, ndalojnë ato me njëra tjetrën për nga natyra, etiologjia, simptomatologjia, përderisa PTSD në shkakton ndoshta një ngjarje që është e rëndë, që kërcënohemi për jetë të tjera. Traumat mund të shkaktojnë në raste të humbjes, në raste të aksidenteve, domethënë mundemi që të ndërtorta për nga bazat, po mirë po manifestimi është ndryshe. Për shkak PTSD-a i ka simptome shumë të rënda, i ka shumë të theksuara, është e vështirë më menaxhu. Traumat natyrisht ato kanë ndryshime të cikleve të gjumit, kanë ulje zakonisht të humorit, kanë tërheqje, domethënë sociale, nuk kanë interes shumë për të ndërvepruar, janë duke u përpunuar humbin e tyre, po ato zakonisht nuk kanë flashbacks të theksuara siç ndodh. Domethënë nëse bim në një trigger, në një nxitës me diçka që na kujton gjëra traumatike, reagimet tona natyrisht nuk kënaqemi nëse jemi të traumatizuar, por nuk dalim nga vetvetja si në çrregullimin e stresit posttraumatik. Dhe veçanërisht tek traumat, të cilat vijnë si rrethoje humbjes, ato kjo ndjenja që na i thojmë startled, kur të kcejna më një herë, ajo hipervigjilenca nuk është aktive siç ndodh në çrregullimin e stresit posttraumatik. Që do të thonë, na mujna ka një herë na të shoqëzojë Zotit, na pombrina me lehtësi, po edukohemi edhe në shtëpi tona, po shpesher njerëzit me një par mënyre e kapin pak si gjanë këtë temin, termin e qoftë çrregullimi i stresit post-traumatik ose trauma akumulative, po një gjë është e rëndësishme që na duhet me ditë, pragu i qëndrueshmërisë tonë varian. Për shembull, ngjarja që Besën e ka prek, kam nëse kishte qenë ndonjë anë tjetër kish shumë me, domethënë
me përfundim,
na pritë ndryshe. Besa ndoshta si që ka përjetuar një humbje të tillë, kjo i ka përdorur strategjitë saj, që kisha pas shef, për shembull, me ditë çka ka ndihmuar më shumë dhe çka jo, sepse
çka ka ndihmuar më shumë vet?
Përveç që kom shkruar, ja kam nis pak më largu prej vetit njerëz që nuk më kanë dhënë çat energjinë e mirë, çat ndjenjen e mirë ose që më kanë kthy jo drejt për drejt në dhimbën aktuale, mirë po diçka shau më paraprake. Ja kom fillu me lidh me kryusin ma shumë, më kanë dimu lutjet, më kanë dimu pjesa shpirtrore, me u përmbush, se ndoshta edhe që kjo është shumë rëndësishme që ti ndëgjën verzionet ndryshme, shambull t'i gjeruzve ndryshme, shambull tjerë që kanë kalon situata ndërshta lomat fështira, edhe thjesht ndimojnë me e pranu, se me e pranu është shumë rëndësishme, se shambull unë ndoshta kom provu të qajt ose të më zbot diqka mirë, po nuk kom për mirësu kur gjohë. Një panyre e momentin kërë unë e kom pranu, që e kom pas si fat, si sprof, qysh do me e qujt, atërë nështë a gjysajt keqësve që ka shku bashkë me fëmijën tem, nësë më i me thonë. Te pjesa e situatave në shpesh shambull, një diçka që më kanë ndihmu shumë e kom ndruar telefonin, se gjatë situatës mediale unë kom fotografu, shambull, kom pas edhe fotografi që të zanisë, dhe kur jëmë shku në salt, lindë, se plët memorje, edhe më kanë ndihmu shumë kur e kom ndruar telefonin, se nuk e kom mu, nuk e kom, asë kom kur gjo në telefonin e ri.
Vesa, mesazhe shumë të mira për... Jo veç për nanat, po për se cilin njerit që veç e ka kaluni traum të fort, në gjajshëm me juve, njët. Visar, në, kur kemi folë edhe për angtin edhe për depresionin, e kemi pas një far ideje sa mundet me zgjat trajtimi edhe që edhe për mu ka qenë befasi që raste shumë të rëndume me depresion.
Kisha bo thirje të gjithë njerëzit të cilët munden me kalu një situatë të tillë të mos e neglizhojnë, se sa më herët që të punohet kjo është më mirë. Na ka raste kur personi ka qenë si fëmijë, ka përjetuar një traumë. Ajo ka kaluar në gjendje latente për shumë vite. Pa prit mas një tingull e ka ndëgju një muzikë që ka ndodhur në atë kohë, edhe situata është bërë shumë keq. Që do të thotë ato dinë të rinë të fshehura. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse vrim pa pritur mas një ndryshim shumë të madh në aspektin emocional të orientohen, sepse kjo është mënyra me të cilën ata letë kërkojnë ndihmën, që të kuptohet se çka po ndodh natyrisht, që ta ndihmojmë jetën e tyre. Se edhe persona më i molot, ndonjëherë të krijohet përshtypja që kurs kam u bë mirë, kurs kam e kalu, po nuk bëhet mirë nëse nuk shkojmë aty ku duhet. Domethënë ideja është që të adresohemi, që të pranojmë diçka, sepse ka dikush që merret inkas me këtë punë. Andaj të pranojmë shërbimin që duhet dhe sigurisht jeta do të jetë shumë më e mirë se sa për para.
Faleminderit shumë Vesa edhe Visar për Vesa për eksperiencën që ndodhe me neve dhe për forcën që po e transmeton të njerëzit. Visar faleminderit që na informon në këtë sezon të podcastit Libertas ku fokusohemi në shëndetin mendor. Ky është episodi i tretë nga unë Dje Morina, mirëmbëjtje.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë epizod të podcastit, ndërsa një epizod i radhës do vihet të dielën e ardhshme. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirë dëgjofshim.